Днеска нашите деца поднесаха подарък. Подарък на майките. И се спомням времето, когато и аз участвах. И никак не беше лесно, когато майка ти е отсреща, да правиш стихотворение и да не се разплачеш. Но те бяха герои, много добре се справиха. Благодаря от името на майките за програмата, за този чудесен подарък. Но децата са направили още един подарък на църква Варна. Някога в светилището имаше един предмет, който се считаше за най-важен и най-ценен. И беше поставен в Светая Светих и това беше ковчега на завета. В съвременните молитвени домове няма ковчег на завета, но има един предмет, който ние наричаме амвон, на който застават хората, които поднасят Божието Слово. И винаги стремежа е най-хубавото, най-красивата мебел, предмет в църквата да бъде амвона. И ние вече имаме такъв. Малко цветята го скриват, но той наистина е много красив, много удобен и много функционален. И трябва да ви кажа, че той е подарък от децата на църква Варна. Разбира се, за тях стоят и тяхните родители, които са дали възможност децата да съберат своите средства, да ги внесат в църквата със специално предназначение и ние днеска да имаме един красив амвон. Пожелавам ви на този амвон често да се качвате и вие с програми, с стихотворения, с нещо, с което да участвате. Благодарим от сърце на всички деца, които участваха в този чудесен подарък. Варна има чудесни деца. Можете да се радвате и да се гордеете с тях. И много трябва да се молим, защото днеска изкушенията са безкрайно големи. Пред тях Сатана не желае те един ден да вземат неговото място там около трона на Бога. Всъщност децата ни подсказаха, че днеска ще трябва да си говорим за майката. Има един библейски герой, чието име често споменаваме и много малко говорим за него. За нея. И тя се казва Ева. И аз реших, че днеска е време да се поговорим за Ева. За това, което е тя. Което е трябвало да бъде. И за грешките, които е допускала в своя живот. Разбира се, задачата ни е не да я критикуваме, а да поправяме грешките, които тя е допуснала в своя живот. Ева, майката на човечеството. Един чудесен подарък, който Господ е поднесъл. Но преди да започна проповедта, нека да се помолим тихо, без да ставате, а след това ще чуем една песен. Благодарим ти, Господи, за това, че ти си наш небесен баща, че си ни подарил такава майка, която, въпреки грешките, които е допуснала в живота си, е служила на теб и е дала едно човечество. Благодарим ти, Господи, за това, което ни откриваш и те моля за много мъдрост да не допускаме нейните грешки, а да вървим напред към небето. Амин. зная защо и няма отговор, Небесният баща дава много малко информация по отношение на нашата майка Ева. Много малко е записано за нея, но това малко е много съществено и човек достатъчно може да събере информация, за да знае как да продължи онова, което са започнали те двамата, Адам и Ева, когато са заедно с Бога и когато са отделени от Бога. Но фактът, че е била обичана безкрайно много от Бога, ни говори обещанието, което Господ дава в Битие, 3 глава, 15 стих. Той се обръща и към двамата, Люцифер и Ева. И казва, ще поставя вражда между теб и жената. Между твоето потомство и нейното потомство. Нещата ще се развият благоприятно за нея. Макар, че ще има и тъга. Ще има нараняване петата, но ще има след това унищожение, тотално, пълно, окончателно на злото. Счита се, че в този момент, когато те двамата са пред Бога, още нямат деца. Още са двамата. И когато Ева вече е почувствала, че в нея се развива живот, трепетно очаква да се роди Спасителя. Тя искрено е искала да поправи грешката си. И счита, че тази грешка ще поправи, когато роди Спасителя на света. Този, за когото беше предупредена, че ще дойде. Идва времето на раждането, Каин проплаква и мама Ева е безкрайно щастлива. Но годините минават и един ден тя е покрусена. Може би няма дума, която да покаже какво е почувствала Ева, когато е надвесена над своя мъртъв син Авел и в същото време другия се е превърнал в беглец. Тези и много други неща, които тя наблюдава в резултат на грешката, която е направила, сигурно са скъсили нейния живот. И по този въпрос Библията мълчи. Колко време Ева е живяла в нашия свят? Задам се знае, че е живял 930 години, но за нея не. И се счита, че тя е починала по-рано. Но все пак е успяла да направи нещо добро, да възпита по най-добрия начин един от синовете си. И той се казва Сит, който се ражда след смъртта на Авел. И оттам имаме потомството на така наречените Божии синове или сититите. Потомците на Сит, които дават началото и продължението на хора, които ще служат на живия Бог. Но как идва Ева в съществуване? Библията не говори за създаването на Адам. Считаме, че Адам е короната на творението. Защото животинският свят е създаден, растителният свят също, планетата Земя се движи в орбита и има прекрасни условия за живот, но липсва този, който ще ръководи този живот, който ще бъде князът на този свят. Икономът, домакинът, която дума искате, използвайте. И казва, Господ създаде Адам от пръст из земята и му вдъхна жизнено дихание. Адам, величественият син на Бога. И първата задача, която Господ му поставя, е да си намери подходящ помощник. Защото не трябва само да владее и да контролира, но и трябва да продължи живота. И затова му трябва подходящия помощник. И Адам не може да намери такъв. Не може, защото няма. И тогава Господ му казва: сега, понеже твоя опит беше неуспешен, сега ми дай правото аз да предприема. И за да не ми пречиш, е по-добре да заспиш. И Господ прави нещо. Много красиво описано това от Мойсей. Вероятно той е наблюдавал този процес във видение. Господ взема ребро от Адам и от него създава подходящия помощник. Някои теолози считат, че Ева е създадена от реброто, нещо от рода на клонирането, а други считат, че и е ползвал изземна материя, не знам как било точно, но когато Господ приведе Ева при Адам и той дойде в съзнание, сигурно не остана дъх в устата му. И изрече паметни думи. Тя ще се нарече Иша на еврейски. Някои го произнасят Ишах, взета от мъжа. Това се превежда с думата жена. А Ева се превежда с думата живот. Значи жената е и живот. По този начин Господ създаде подходящият помощник на Адам. Те бяха благословени да бъдат родоначалници на земната цивилизация. Това означаваше много изисквания. Не просто ще раждат потомци, но ще се грижат за тяхното възпитание, за тяхното развитие, за да може живота да бъде вечен. За голямо съжаление обаче, Адам и Ева не бяха в безопасност в своя дом. Беше се появил врагът на Бога и на Божието творение, който носеше и все още носи името Люцифер, носител на светлина, син на зората. И той беше взел решение, говоря за Люцифер, да стане господар на планетата Земя, да измести Адам. Адам и Ева бяха предупредени за опасността, която съществува. Чета Битие, 2 глава, 16 и 17 стих. Господ Бог заповяда на човека: от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш, защото в деня, когато едеш, непременно ще умреш. Имаш за задача да пазиш това, което съм ти поверил. Да пазиш и себе си, своята другарка и своето бъдеще. Но и Ева, като подходящ помощник, трябваше да участва в опазването на живота. на нашата земя. Не само за себе си, но и за своя съпруг и за бъдещите си деца. Нашите първи родители, въпреки че бяха създадени невинни и святи, не бяха поставени отвъд възможностите от съгрешаване. Те щяха да се радват на общение с Бога и святите ангели, но преди да се направят напълно безопасни тяхната верност, трябваше да бъде изпитана. Тоест, Адам и Ева имаха право на избор. Ние наричаме това свободна воля. Те можеха да избират на кого ще бъдат верни. На Бога или на кандидата за княз на този свят в лицето на Люцифер. И своята вярност щяха да показват с яденето от дървото на живота и своята невярност с яденето от дървото за познаване доброто и злото. Но тъй като говорим за Ева, тя знаеше, че не може и не бива да нарушава Божиите закони без последствия, безнаказно. Беше напълно наясно. Аз имам един израз, когато говоря за семейството. Съпругът е министър на външните работи, а съпругът е министър на вътрешните работи. Така че Ева носеше голяма отговорност за своето семейство. Хранител, пазител, уреждащ и отношенията там. Имаше две предпоставки за да бъде в безопасност. Въпреки, че Люцифер вече се намира на планетата Земя. Но той имаше само едно определено място. Онова, което се знае, че Люцифер не е имал право да преследва Адам и Ева на територията на планетата. Не е имал право да проявява насилие, в никакъв случай. Ако те обаче отидат при него, тогава той може да развива своята дейност. Но той няма право да ги преследва. Каква беше възможността Ева да бъде безопасност? Първо, непрестанна връзка с Бога. Скъпи брати и сестри, особено сестрите, ако искате да опазите домовете си, децата си, внуците си, близките си, защото Люцифер все още съществува, макар че ние не го наричаме Люцифер, син на зората, ако наричаме или Сатана, или дявол, зависи на кой език се спираме. Защото Сатана е еврейска дума, а дявол е гръцка дума. Но се отнася за едно и също същество. Ако ние желаем да опазим дома си, трябва да поддържаме постоянна, непрекъсната връзка с Бога. Па почета и самия Исус Христос, когато говореше с притчи за лозата и пръчката. Без мене, казаше той, не можете нищо. И втората предпоставка беше пълно, безусловно послушание на неговата воля. Не винаги знаем изцяло каква е Божията воля. И защо е такава. Но доверието е много важно. Пълно, тотално доверие Бога. Няма значение дали познаваме изцяло каква е волята на Бога и защо е точно такава. Бог се беше погрижил за Ева във всяко отношение. Първо, онова, което майките и съпругите се притесняват е за прехраната на семейството. За храната и облеклото. Имаше ги в изобилие. Не зная защо все още, когато се рисуват Адам и Ева в райската градина, ги рисуват голи и ги прикриват с растителност. Не са били голи. Имали са дреха. И тази дреха била светлина, защото са създадени по образ и подобие Божие. Светлината угасна, когато нарушиха правилата. Така че Ева беше облечена с най-красивата дреха. Имаше до себе си верен и истински другар в живота. Човек, на когото може да има пълно 100% доверие. Когато тя отвори очите си за първи път, видя до себе си едно красиво същество с една глава по-високо от нея, една опора, една личност, с която тя ще може да общува, да разговаря, да споделя, да се радва. И не ден, два, година, две, пет, шест, 60, 80. Наскоро по телевизията имаше едно много красиво предаване, 70 години брачен живот. И двамата не можеха да се нарадват един на друг. Макар че са минали 70-те години. 70 години брачен живот и бяха много щастливи. А Адам и Ева не трябваше да живеят 60-70 години, а вечно. Предпоставки, които даваха възможност тя да бъде безкрайно щастлива. Но се стигна до така нареченото грехопадение. Какви бяха причините? Предпоставки няма. Нямаше предпоставки да се грешават. Какви бяха причините? Няколко. Моля, нека да се опитаме да ги запомним, защото те важат и за нас днес. Първо, съмнение. Битие 3 глава, 1 и 2 стих. Истина ли рече Бог да не едете от всяко дърво? И успя Сатана да внуши в нея съмнение. Съмнението е голям враг. Когато двама млади се задумят и се гледат в очите и много се обичат няколко месеца. След това обаче някакси проглеждат. Яков прогледна веднага сутринта, още след първата брачна нощ. Някои проглеждат след месеци, а някои след година или две. И започва да открива, че другия има някакви недостатъци. И почва да се съмнява, аз не направих ли грешка? Дали не сбърках? Кой ли стои зад всичко това? Съмнение. Второто, което беше допуснато, беше непослушание. Господ казва, няма да ядеш от това дърво. А тя яде. Това означава проява на непослушание. Трето, безумна смелост. Господът те предупреди за нещо и ти да го нарушиш означава не смелост, а безумна смелост. Не се мисли по въпроса. На трето място, не, на четвърто ще бъде любопитството. Между другото, Господ беше създал и е създал човека с една способност на ума, наречена любознателност. Защото по този начин ние опознаваме света, в който живеем. Ако не сме любознателни, няма да можем да се развиваме. Но Сатана успява да превърне любознателността в любопитство. Каква е разликата? Любопитството е интерес към неща, които не трябва да знаеш. А любознателността е интерес към нещо, което е важно и полезно. Ева прояви любопитство. Дали наистина Господ ги лишава от нещо изключително важно? И на последно място за днеска е желание за разнообразие. Познато ли вие? За голямо съжаление, днеска и в църквата се говори за разнообразие. Да направим богослужението разнообразно. Кога Исус Христос в земната си мисия е правил богослужението разнообразно? Защото неговата цел е да се ръководи ума, а не чувствата. Ума не иска разнообразие. Той следва информацията, която е важна и необходима. А чувствата са тези, които търсят разнообразието. И понякога казваме, че нещо, което се говори, не е интересно. То е важно, но не ми е интересно. Защо ли? Кой ли се намесва грешки, които Ева допусна? Съмнение, непослушание, безумна смелост, любопитство и търсене на разнообразие. Нещо ново, което не съм преживявала. Само, че разнообразие, когато се търси там, където е забранено, където е опасно, това са сега търсачите на силни усещания. Да се търси разнообразие и скачат с бънджи въжета от Аспарухове мост и не се мисли, че е възможно нещо да се случи. И какви ли не още неща? Ева направи тези грешки. Но сега да дадем думата на нашите певци. Отвъд то залез идва новия ден. Но до тогава ние все още ще живеем в опасност да направим грешки. И за да не допускаме грешки, трябва да знаем какви са те. Добрите майки не спестяват информация за грешките, които са допускали в живота си пред децата си. Моята майка понякога ми е казвала къде и какво е сбъркала. Сел да ме предпази, да не допусна аз нените грешки. Мама Ева също ни казва къде е сбъркала и в какво, с цел не да ми падне в очите, а за да ме предпази. Какво ми казва тя? Казва ми, че Небесният Баща винаги предупреждава за опасностите. Винаги. И в нейното време, и в нашето време. Апостол Яков говори в посланието си, 4 глава, 4 стих. Приятелството със света е вражда против Бога. Няма значение как го мислиш. След като си приятел със света, има предвид лошите прояви на света, ставаш враг на Бога. На второ място тя ми казва: не се увличай до толкова в работа, че или да прекрачиш забранената зона, или да нямаш време за Бога. Ева беше толкова увлечена в работата си, че не осъзна, че в един момент е попаднала на територията на Сатана. След това ми каза: когато осъзнаеш, че си на опасно място, не се задържай дълго, а бягай. Един от нейните потомци се е съобразявал с това и Господ го отбелязал. Казва се Йов. Отдалечаваше се от злото. Нали се спомнете? Осъзнаем ли, че сме на територията на Сатана? Нека да не проявяваме любопитство как ли действа или какво прави. По-добре е да се отдалечим от злото. И не на последно място. Не се опитвайте да обяснявате на Сатана, онова, което Господ е казал. Защото той добре го знае. Тя тръгна да обяснява на Сатана какво е казал Бог. Надълго и на широко, че и прибави от себе си. Беше ли казал Господ, няма и да се допирате до дървото? Не. Беше казал само не яжте от дървото. А тя прибави от себе си. Сатана е наясно и няма нужда да му обясняваме нещата. По-добре е да не влизаме в разговор с него. Защото разговорът ще се превърне в спор и никога няма да спечелим този спор. Да, залеза ще мине. И ще дойде онзи ден, когато ще бъдем заедно. Опитвам се да си представя щастието на Ева, когато ще прегърне живия Авел. Колко ли силно ще го притисне до сърцето си? Когато не сте виждали дълго време децата си и внуците, какво правите? Притискате ли ги силно? Целувате ли ги? И още как? Не можете да се наситите на близостта. А Ева ще бъде ли там? Заслужава ли да бъде там? И на базата на какво ще бъде там, ни говори апостол Павел в своето писмо до Тимотей. Интересно защо на Тимотей, но на него е записал тази информация. 1 Тимотей, 2 глава, 15 стих. Но пак тя ще се спаси чрез раждането на деца, ако пребъде във вяра, в любов и в святост с целомъдрие. Беше ли такава Ева? Да, тя загуби единия син, загуби и другия, но се ражда третия. Следващия се ражда. Тя сигурно след това имала и внуци, но вече е достатъчно мъдра, целомъдрена, съвестна и благодарение на нея нейните потомци развиват Божието дело и се стига до наше време. Искам да завърша с един цитат от книгата Великата борба. Тук се говори за Адам, но аз си мисля, че до него ще бъде тя, Ева. Не знам дали ще пее песента или ще го гледа с любов в очите, но със сигурност ще се преживее ето това. Той взема златната арфа и небесните сводове отекват от триумфиращото пеене. Достойно, достойно е агнето, което е заклано и пак живее. Адамовото семейство пригласа на тази музика и всички полагат короните си в нозете на Спасителя и се прекланят пред Него в поклонение. Адамовото семейство, скъпи брати и сестри, искате ли след тяхната песен да пеят и вашите семейства? Да бъдат там деца и внуци? Не забравяйте, че 2015 година ние обявихме във Варна за година на молитвата за нашите деца и нашите внуци, на нашите съпрузи и съпруги. И не спирайте до тогава, докато не ги видите до себе си. Кога ще бъде, не зная. Но Господ ще отговори на молитвите. Ева ще бъде щастлива, че ще бъде там с децата си. Божите благословения да почиват над всички ни. Да знаем какви грешки е възможно да се допускат и да не ги допускаме. Да бъдем постоянна близост с Бога. И пълно доверие в Неговата воля, независимо дали я разбираме или не я разбираме. Но преди да пеят песента Адам и Ева, ще пеят нашите брати и сестра